Kunu sɔgɔma Collectif Tombouctou réclame ses droits ani gouvernement ministre ye ɲɔgɔn ye ka kɛ ka bɛn sabula kabini tile tan hakɛ jeunes bɛ wuli ka jɔ la sirako nɔfɛ gouvernement ye ŋaniya ɲuman yira k'a fɔ denmisɛnninw ka laɲini gouvernement bɛ jɔ ni a bɛɛ lajɛlen ye Ibrahim Boyini a jaabi ye koyi Collectif réclame ses droits ɲɛma an b'a lamɛn
bɛnkan kɛra bɛnkan b'u bolo olu ye sɛbɛnni kɛ an fana ye sɛbɛnni kɛ bɛnkan kɔnɔna na u ko a ma ko baaraw bɛ daminɛ n'a mɛnna ko a mɛnna le 25 novembre ko baaraw bɛ daminɛ u ko olu fana fɔ an ka engagement dɔ ta baara ko la an k'u ma baasi tɛ yen an ko an fana bɛ engagement mun ta an ye citoyens de an bɛ taa ɲɔgɔnnaw fɛ an b'u sensibiliser u ko a ma fana k'an ka blocus wuli an ko baasi foyi t'a la
Kalifa Idinan Touré Collectif an b'a lamɛn
vraiment an nisɔndiyalen don yɛrɛ an ye baara min kɛ ni faamuyali sɔrɔla la u kan ka négociation minnu kan ka kɛ baaraw de y'a kɛ an ko min bɛ fɛn minnu ɲini bɛɛ sɔrɔ
ni bɛnkan kɛra kunnawolo ye Tombouctou région maaw bɛɛ dɛmɛ Araouda Wallet
tiɲɛ yɛrɛ la an ye kunnawoloba de sɔrɔ an ka laɲini ye min ye sira ko de sira min daminɛna sira in ka ban nka kumaw kɔnɔna na kuma caman fɔra ko le 25 novembre ko na ala sɔnna ko baara in bɛ baara in sisan
Baba Diko
an misɛnjɛlen don parce que an ka droit bɛɛ u sɔnna ka kɛ an kumana ka ɲɔgɔn faamu an ka droit quand même u y'a fɔ k'u b'a kɛ an ka siraw u y'a fɔ k'u b'u bɛɛ dilan
hali bi denmisɛnninw cɛ sirilen don kabi ko caman bɛ yan min kan ka ɲɛnabɔ Kalifa Idinan Touré
kɔnɔna yɛrɛ la an ye ɲɔgɔn faamuyali ani kiri min bɛ an ka yɔrɔ bɛ ka traverser depuis 2006 donc bɛɛ an bɛna solution ɲini ka bɛɛ ka se ka kɛ kelen ye ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka na duuru baaraw kɛ ɲɔgɔn
fɛ. Jeunes y'a jira k'a fɔ bɛn sɛbɛn min kɛra u ni gouvernement cɛ n'u m'a bɔ a sira fɛ u b'u wuli ka jɔ kura kɛ Arauda Wallet.
Gouvernement fana u ye layidu min ta an ye k'a fɔ ko le 25 novembre u bɛ segin ka na. Kana baara in tɔn an b'an sigi ka u lajɛ ni le 25 o sera fana an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ baara in a daminɛna wa n'a ma daminɛ an ye min bila ka fɔ ta dɛ.
Ministre saba de ye u kunda Tombouctou kan kunun ministre de la communication porte parole du gouvernement ministre des infrastructures et de l'équipement ministre du dialogue social ani premier ministre ka conseil spécial Abdoulaye Traoré Tombouctou VOA Afrique Bambara Togola.